pagānu folka metāla grupa Skyforger pastāv jau 20 gadu, un savā mūzikā tālaži ietvērus vēstījumus par senču pagātni un tradīcijām. Ir bijuši albumi veltīti zemgaļiem, baltu 13. Gadsimta cīņām, arī latviešu strēlniekiem. Jaunākā albuma uzmanības centrā ir senā baltu tauta Prūši. Prūši kā trešā baltu tauta ir svarīgs mūsu kopējās baltu vēstures posms, kas diemžēl atstāts aizmirstībai, un Skyforger uzskata, ka to ir nepieciešams aktualizēt. Pirms albuma tapšanas grupa ar vēsturnieku Agra Dzeņa palīdzību rūpīgi pētījusi Prūšu vēsturi, un albums ir tās interpretācija mūzikā, stāsta grupas vokālists Pēteris Kvitkovskis.
Pa pamatu, protams, kalpo tās Prūšu cīņas pret krustnešiem 12. 13. Gadsimtā tie notikumi, jo tie visvairāk aprakstītie hronikās, kas ir palikušies arī varoņu visi vārdi, kā pieņemsim Herkus Monte, kas bija viens no izcilākajiem brīvības cīnītājiem Prūšiem. Tad es vēl esmu provējis dažas leģendas, kā it kā izcēlušās Prūšu tauta, kad ir atbraukuši pāri jūrai no ziemeļiem divi brāļi, kas likuši pamatu tai tautai, Videvūts un Prūtenis. Kā jau tie stāsti tādi diezgan trāģiski un tās cīņas niknas, te jau tur viss tas smagais, tāds agresīva mūzika tur ļoti labi iet klāt.
Izpētes procesā Pēteris Kvitkovskis pārliecinājies, ka ļoti daudz, kas saistībā ar Prūšu vēsturi, ir tikai vairs leģendu līmenī, un materiāli par Prūšiem kopumā līdz mūsdienām saglabājies ļoti maz. Nevelti albumu vākam izvēlēts zīmējums, kurā redzami arheoloģiskajos izrakumos atsegti cilvēka kauli.
Tā doma bija tāda, ka skatoties šo bildi, viss, kas ir palicies no Prūšiem pāri, vai ne, kauli un smiltis un putekļi. Prūši ir tāds pierādījums, cik viegli un vienkārši var tauta pazust no vēstures lapusēm. Nu, neteiksim, ka viņi bija iznīcināti, jā, galvenais bija tas, ka viņi asimilējās tādī vācu sabiedrībā. Tais laikos, protams, vāciešiem neinteresēja ne viņu kultūru, nekas. Acīm redzot, viņiem pašiem ar tas nebija svarīgi, bija drīzāk varbūt svarīgi iekļauties tai vidē, un tā viņi arī iznīka. Un es domāju, tas ir tāds diezgan biedējošs piemērs, cik vienkārši tas var notikt.
Albumā iekļautas 12 dziesmas, divās no tām dzirdam arī Prūšu valoda. Pēteris Kvitkovskis gan norāda, cik šī valoda ir autentiska, par to ir ļoti grūti spriest.
Valoda it kā ir restaurēta, cik es zinu, ir bībeles saglabājušās, kuras ir pierakstītas. Vācieši ir rakstījuši viņu priekš Prūšiem Prūšu valodā. Cik zinu, lietuvieši, kas ir Prūšu izcelsmes, pat ir vārnīcas uztaisījuši un ir pasaulē cilvēki, kas uzskata sev par Prūšu pēcnācējiem un runā šajā valodā pat. Ja. Bet nu, strīdi ir tikai tāda, cik viņa ir autentiska tā valoda.
Jau rīt grupa Skyforger uzsāks koncertus ārzemēs, līdz pat aprīļa beigām uzstājoties Ungārijā, Čehijā, Vācijā un Portugālē. Plānots, ka Latvijā grupas jauna albuma prezentācijas koncerts notiks maija vidū, bet jūlijā Skyforger uzstāsies festivālā Zobens un Lemes, kas notiks Saukas dabas parkā. Baiba Kušķe, Latvijas radio.